O'zbekiston Oliy sudi 26-iyun kuni 2013-yilda sudlanib uzoq muddatlarga qamalgan Muvad video studiyasi rahbarlari ustidan chiqarilgan hukmni bekor qildi va bu ishni qayta ko'rib chiqishni Toshkent shahar sudiga yubordi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan studiya rahbari Abdushukur Islomovning aytishicha, ularga qo'yilgan to'qima ayblovlarning to'la olib tashlanishini, musodara qilingan mol-mulki qaytarib berilishini talab qilib, ular Oliy sudga ariza yozgan edilar. Abdushukur Islomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir mana Oliy sudda bizani ishimizni qaytadan tergov qilib, qaytadan ko'rishga shahar anaqasiga sudiga qaytarildi. Oliy sudni nazorat tartibida bugun sud bo'lib o'tdi. Endi bu sudda oldingi chiqarilgan hukmlarini bekor qildi hammasini.
Endi sizlar da'volaringiz nima edi? Masalan, oldingi chiqarilgan
oqlanishdi. O'sha qo'ygan nechta 13 ta statya qo'ygan bo'lsa, o'ta og'ir statyalar qo'ygan bo'lsa, hammasidan so'raganimiz oqlanish. Mol mulklarimizga musodara qilingan 3 million dollardan oshiq mol mulkimizni sanab qo'ygan bo'lsa, o'shalarni qaytarishda oqlanishni so'raganmiz. Hozirgi kunda biz bunaqamizni arizamizni ko'rib chiqib, Toshkent shahar sudiga qaytadan tergov qilib ko'rishga yuborildi.
O'sha 2012-yilga qaytaylik. Demak, sizlarning Muvat video studiyangiz bu reyder bosqinchiligi bilan olib qo'yildi, shundaymi?
Endi shunday desa ham bo'ladi. Endi bilasizki, o'sha paytda qanaqa pozitsiya bo'lgan. Endi buni eski anaqasiga qaytishdi, hojati ham yo'q, lekin haqiqatan shunaqa bo'lgan. Kimlardir buyurtmalariga asosan bu narsa olib qo'yilgan. Keyin 3 ta aka ukani qamoqqa tashlagan, bittasi menga 12 yil, ikkala akamga 11 yildan berdi. Men 4 yil 3 oy o'tirib chiqdim, akalarim 3 yildan. Lekin o'sha mol mulklarimiz menga tegishli bo'lgan yagona uchastkamni olib qo'ygan, ofisini olib qo'ygan, shahar yakkasaroy notariali kontorani oldida bizada ma'muriy binoimiz bor edi, katta uni olib qo'yilgan, keyin ishlab chiqaradigan seximiz bor edi, sexlarni olib qo'ygan. Keyin shotimizdagi bor pullarimiz olib qo'ygan, 1 milliardga yaqin pulimiz bor edi. Keyin 9 ta mashina olib qo'yilgan, hammasini musodara qilingan.
Sizlarning taqdiri nima bo'lyapti? Ular hozir yo'qmi yoki shuni qaytarib berishni talab qilyapsizlarmi?
Yo'q, lekin ular turibdi, kimlardirning qo'liga o'tib ketgan hozir. Kimlarning qo'liga o'tib ketgan, lekin o'sha joyda bor, o'sha sex ham bor, uy ham bor, ofis, ma'muriy bino ofisimiz ham bor. Qaysi yo'l bilan olishgan bilmayman, lekin kimlarning qo'lida. Endi shahar sudida bittama bitta har bitta o'sha bizga qaysidir yo'llar bilan o'sha tazyiq ostida ko'p notariy guvohliklar berganlar haligacha aytadi, bizani qo'rqitgan, urgan, prokuror deydi. Hozir mana chaqirtirib birma-bir ularni so'roq qiladi hammasini.
Endi o'shanda asosan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-chi, 149-chi moddalari qo'yilganda.
Ha, 210 pora olish, 167 o'zganing mulkini o'zlashtirish, keyin o'rta soxta tadbirkorlik, 25 yil soxta tadbirkor bo'lgan bo'lsa, 179-chi statya bilan qilgan. Hozirgi kunda xudoga shukr, mana prezidentimizning tashabbuslari bilan yaxshi, mana adolatli sudlar ko'rilyapti. Biz xursandmiz. Mashindan zavqlanib biz harakat qilishni boshladik. Xudoga shukr, umid qilamiz, shu oqlanishi, qaytarib berishi.
Kinochilarning xabari bor, biz bu haqda o'sha yil xabar berganmiz, 2012-2013 yillarda. Chunki Muvat video studiyasi faoliyatini kuzatib kelayotgan Ozodlik manbalari o'shanda Pantera studiyasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'sha paytdagi Gulnora Karimovaga qarashli ekanini aytilgan edi. Va albatta keyingi tekshirishlar ham, prokuraturaning, bosh prokuraturaning tekshirishlari ham Gulnora Karimovaning shaxsan ishtiroki, uning buyrug'i asosida bir qancha boshqa bizneslar ham bosib olingani, sindirib olingani ma'lum bo'ldi-da. Sizlar ham o'shalarning qatorida shunday tadbirkorlardan biri bo'lib qoldingiz.
Haqiqatan shu. Biz endi shou biznes bo'lgandan keyin o'zingiz ma'lumki, qanaqa bo'lsa ham shou biznesda yaqinlik bor edi, o'sha qanaqadir uni ham sohasida shu Madumarov Rustamni shou biznesga taalluqli joylari bor edi. Qisqacha qilib aytganda biz konkurent edik.
Mayli, hammasi kechmish bo'lsin Abdushukur aka. Demak, Muvat
rahmat.
Muvat video endi bundan keyin yana bir yangi nima deydi, yangi nafas bilan, yangi g'ayrat bilan
ishlaydi
va yangi mahsulotlarni muxlislariga taqdim etadi. Salomat bo'ling aka.
Rahmat, salomat bo'ling.
Dedi Muvat video studiyasi rahbari Abdushukur Islomov.